эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Місія назіральнікаў АБСЕ дагэтуль не мае гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш дажынкі 2008». Паводле газеты «Рэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва Саюзам палякаў. Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны, а пачнем выбарчай тэмы. Сёння пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія балятаваліся на выбарах у палату прадстаўнікоў па менскіх акругах, заявілі пра сыход з выбарчай кампаніі на знак пратэсту супраць адмовы друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Трое сяброў палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі – Станіслаў Богданкевіч, Аляксандр Дабравольскі, Валянціна Палевікова, а таксама адна з лідараў моладзевага крыла АГП – маладыя дэмакраты Ганна Ягорова і актывістка партыі Кацярына Маласаева – заявілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Прычына – адмова друкарняў апублікаваць іх агітацыйныя матэрыялы. У выніку ім няма з чым ісці да выбарцаў. Сваю заяву ў Менскую Чкалаўскую выбарчую акругу нумар 96 цытуе Станислав Богданкевич.
Парламентские выборы властью Центра избиркома и окружной комиссии превращены в фарс. До начала предварительного голосования осталось 3 дня, однако никаких информационно-агитационных материалов изготовить мне и другим кандидатам от Объединенной гражданской партии не удалось из-за отказа типографии санкций Центра избиркома принять заказ.
Сітуацыю з улёткамі Станіслаў Богданкевіч ацаніў як беззаконне. Таксама ён нагадаў пра адмову ўладаў уключыць у склад выбарчых камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі, што, на ягоную думку, сведчыць пра падрыхтоўку да фальсіфікацыі выбараў. Гэта не байкот, гэта пратэст. Так ахарактарызаваў падзею старшыня АГП Анатоль Лябедзька. Пры гэтым ён заклікаў іншых кандыдатаў ад партыі і апазіцыйнай кааліцыі працягваць удзел у кампаніі.
Гэта не рэакцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта рэакцыя канкрэтных кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія трапілі ў канкрэтную сітуацыю. Таму не Людмілі Гразнова, якая надрукавала прадукцыю, ні Гарбачову, ні Ярославу Романчуку мы таких рекомендацій на зняцьо не давали і, наадварот, захвочуем, каб яны виконали наші обов'язки у рамках коаліції і пройшли гэты шлях настолько далеко, наскільки можна пройти.
Лідер аб'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька так само дагэтуль не має агітаційної продукції, але вирішено, що він протягне удзел у выбарчай кампанії, бо на ім ляжать особливі обов'язки, як на сустаршині аб'єднаних демократичних сілов.
Округа, по якой я іду, там, в принципі, може бути недрэнным полігоном, каб ми продемонстравалі, що гэтыя выборы не сапраўдныя, не могуць быць легітымнымі і що там ёсць фальсіфікацыя.
Тым часам Менская гарадская арганізацыя партыі БНФ сёння ўхваліла рашэнне ў падтрымку зняцця ўсіх кандыдатаў ад партыі 23 верасня за выключэннем кобрынскага актывіста партыі Алеся Меха. Адзін з кандыдатаў ад БНФ Станіслаў Суднік з Ліды ўжо выканаў рашэнне сваёй партыі і зняўся з выбарчай гонкі. 21 верасня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў будзе разглядаць праблемы далейшага ўдзелу апазіцыі ў выбарчай кампаніі. Паводле Анатоля Лябедзькі, увага будзе сфокусаваная на кантролі за выбарчым працэсам і прад'яўленні доказаў фальсіфікацыяў.
Кіраўнік гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Істомін падтрымлівае рашэнне калегаў па партыі з Менску Ганны Ягоравай, Валянціны Палевіковай, Аляксандра Дабравольскага, Станіслава Богданкевіча і Кацярыны Маласаевай адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў выбарах. У той жа час Юрый Істомін заяўляе, што на Гарадзеншчыне сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі працягваюць удзел у выбарчай кампаніі.
Ну, по-перше, я підтримую наших кандидатів, які знялися у Менску, тому що у тих умовах, які склалися на компанії, а менавіто, то есть мені часто не друкували продукцію агітаційною, то я підтримую їх рішення. Коли б у нас, наприклад, наші кандидати так само не друкували, ми так само прийняли рішення зняти кандидата. Але хочу підкреслити, що це рішення индивидуально, и каждый кандидат, я понимаю, его сам. Постоянное решение по этому кирунку как бы не было. Поэтому вот мы идем далее, мы идем до конца.
Юрый Істомін з Городні. Сьогодні Могилевская региональная коалиция Демсилов еще раз подтвердила, что кандидаты у депутаты Палаты представников от АДС протягивают удельничать у выборах. Это своеобразный отказ на решение менских кандидатов АГП сняться с выборов нам прокомментовал журналист и громадский активист Эдуард Брокаров.
Это самая зручная речь, пригожа выйти с процесса. Люди, где есть команды, которые хотят працевать, и они будут працевать до конца. Например, меня вельми уразил Лебедько, что все ж таки он вырашил идти до конца. Я лечу, это правильное решение. Але, на жаль, у наших партиев зараз нема такого колькости структур и такой колькости людей, каб яны могли эффективно организовать бойкот. Бо бойкот – это великий ковалок працы. А легче на диван и плевать у потолок и казать, что я бойкотую, ну, это самое простое, але это неэффективное.
Эдуард Брокаров з Могилевщины. Гэтыя ды іншыя матэрыялы вы можаце прачытаць на сайце Свабоды па адрасе свабода.орг. І на нашым сайце ўжо разгарылася дыскусія чытачоў. Працытую толькі адзін каментар наведніка, які падпісаўся Фрабел. Цитую, солидарный бойкот так званых выборов усими демократичными силами и усими белорусами. Это не только бойкот этой кампании, але усеагульный недовер диктатору. Это упевненность, что выборы не признает свет. Вот чего боится Лукашенко. Так и треба бить у тое место. А вось поравнайте позицию. Брокеров. Легче на канапу и казать про бойкот это самое простое. Ти Істомін. Это решение индивидуальное. Для Брокерова тлумачу. Не треба кластися на канапу, а протягивать працу сярод людзей і даводзіць маю думку на конт байкоту. Для Істоміна тлумачу, не можа быць зараз індывідуальных рашэнняў, калі лёс бацькаўшчыны вырашаецца, асабістыя інтарэсы потым вырашыце, а зараз сумесны адзіны салідарны байкот. Зразумелі? Піша наведнік сайту з мянушкай Фрабел. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вы пазнаёміцеся ў начной свабодзе. А я нагадаю, што выказваць свае меркаванні вы можаце таксама і па телефоне.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-3952.
Па гэтым нумары, а таксама на сайце свабода.орг вы можаце задаць свае пытанне і Аляксандру Казуліну. Плануецца, што заўтра ён адкажа на пытанне слухачоў свабоды. Нагадаю, былы палітвязень і кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін знаходзіцца ў США, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Сёння місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая працуе ў Беларусі, распаўсюдзіла прамежкавую справаздачу аб выніках назірання за выбарчай кампаніяй. У справаздачы паведамляецца, што місія дагэтуль не атрымала гарантыю ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі будуць мець магчымасць ажыццяўляць паўнавартасны кантроль за падлікам галасоў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У справаздачы бюро звяртаецца ўвагу на тое, што падчас выбараў у палату прадстаўнікоў існуе магчымасць шматразовага галасавання адных і тых жа грамадзянаў. Прынамсі, напісана так. У Беларусі спісы выбарцаў складаюцца па кожным выбарчым участку, пры гэтым цэнтралізаванага альбо зводнага спісу не існуе. Адсутнасць цэнтралізаваных дадзеных у ліку выбарцаў на агульнанацыянальным альбо круговым роўні – азначае фактычную немагчымасць перакрыжаванай праверкі імёнаў, якія могуць паўтарацца. Спецыяліст у галіне выбараў Сергей Альфер цалкам падзяляе такія высновы.
На сённяшні дзень выбарчык, які прапісаны ў адным месцы, пражывае ў іншым месцы, можа галасаваць і ў тым, і ў іншым месцы абсалютна спакойна. Выбарчыя камісіі могуць абсалютна спакойна ўносіць любых людзей у спісы, альбо выкрэсліваць любых людзей у спісы, і даведацца пра гэта будзе абсалютна немагчыма. Калі патрэбна, пэўную частку людзей проста ўключаюць абсалютна фармальна ў спісы, яны могуць прыйсці прагаласаваць. Калі не патрэбна, вялікую частку людзей можна выключыць спісаў, калі хто-небудзь іх прыйдзе галасаваць, ну, ўключыць яго дадаткова гэты спіс. Ну, памыліліся, не ўключылі. Тая сістэма, якая ёсць на сённяшні дзень, робіць магчыма маніпуляваць спіскамі выбаршчыкаў вельмі, вельмі істотна. Для таго, каб не было маніпуляцыі, патрэбна рабіць тое ж, што робіцца ў іншых краінах. Гэта дзяржаўны рэестр выбаршчыкаў.
Назіральнікі бюро звяртаюць увагу на тое, што ў многіх участковых камісіях задзейнічаны прадстаўнікі адной і той жа арганізацыі альбо установы. А гэта, як напісана ў справаздачы, можа стварыць паміж сябрамі камісіі дачыненне іерархічнай падначаленасці. Сябра Цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Раманоўскі так каментуе гэту выснову.
У меня на собственном участке, я вчера сходил полностью хлебозавод управлять во главе замдиректора по маркетингу. Я сразу говорю себе, это я на своем собственном участке проведу, а не как член избирательной комиссии. Я точно знаю, что корпоративный интерес существует, но он может действовать и здесь. И вот в таких условиях, собственно, порождается система.
Адказны за сувязі з медыямі ў складзе місіі бюро Іван Гадарскі на просьбу пракаментаваць справаздачу адказаў так. Толькі амбасадар, наш кіраўнік, можа выступаць ад імя місіі. Калі вы хочаце нейкіх каментароў, мы можам паспрабаваць арганізаваць сустрэчу з ім. Але ён цяпер страшэнна заняты, і яму нялёгка знайсці нейкі час для інтэрв'ю медыя. Старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошынай і сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка сёння цягам усяго дня ў Менску няма. А іншыя супрацоўнікі камісіі кажуць, што не маюць права каментаваць справаздачу для медыяў.
У чацвер Александр Лукашенко ў інтэрв'ю для заходняй прэсы прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі. Лукашенко падкрэсліў, што хоча Захад таго альбо не, новы парламент будзе абраны. Але адначасова ён дадаў, мы хочам, каб вы нас успрынялі і прызналі нашыя выбары. У сённяшняй экспертызе вы пачуеце каментары аналітыкаў на гэтую тэму.
Які галоўны сэнс паслання беларускага лідара еўрапейскай грамадскасці? Чаму Лукашэнка не просіць, а патрабуе ад еўразвязу прызнаць выбар? Чаму Лукашэнка фактычна заклікае Захад абараніць Беларусь ад Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і палітолог Алесь Лагінец.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пяцёра кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі зняліся з выбарчай кампаніі ў сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы. Анатоль Лябецька працягвае барацьбу за мандат. Менская гарадская арганізацыя БНФ вырашыла зняць сваіх кандыдатаў з выбараў. Місія назіральнікаў БСЕ дагэтуль не мае гарантыяў ад цэнтра выбаркаму, што назіральнікі атрымаюць магчымасць паўнавартасна кантраляваць падлік галасоў. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. У Віцебску у гонар да жынак назвалі гарэлку. Паводле газеты «Жэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Воршы адкрыўся фестываль «Кірмаш да жынкі 2008». Школьнікі вызвалены ад заняткаў, каб вітаць удзельнікаў свята. А ў Віцебску ў гонар да жынак назвалі гарэлку. З новай этыкеткай да жынкі 2008 пачаў выпускаць ужо вядомую гарэлку «Віцебскі лікёра-гарэлачны завод». Імя «Свята хлебаробаў» часова нададзена гарэлцы «Северная губерния», што ўжо не першы год лідыруе па аб'ёмах продажу сярод прадукцыі прадпрыемства. А што адбываецца сёння ў Воршы? Рэпартаж.
Святкаванне ў Воршы будзе працягвацца 2 дні. А таму імпрэза сама сабой падзялілася на 2 этапы. Сёння ў горадзе адбываюцца масавыя гулянні з продажам спіртовых напояў на вуліцы. А заўтра ўжо чакаюць Александра Лукашэнку. Госці фестывалю ўжо з'ехаліся ў горад. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы ў гарадскім парку сёння ўшанавалі работнікаў сельскай гаспадаркі, якія занялі 2-е і 3-е месцы ў сельскагаспадарчым спаборніцтве. Заўтра ўшануюць пераможцу. Напярэдадні творчы вывезлі ўсіх студэнтаў. У іхніх інтэрнатах размясцілі прыезджых. Навучэнцы ад пачатку навучальнага году працавалі на добраўпарадкаванні горада, а цяпер паехалі на вёску капаць бульбу. Школьнікаў таксама вызвалілі ад заняткаў. Яны мусілі вітаць работнікаў сельскай гаспадаркі з надзіманымі балёнікамі, але вучэбны дзень для іх перанесены на 11 кастрычніка. Гараджане і госці шпацыруюць па падноўленым горадзе. Сёлета на рэканструкцыю 629 аб'ектаў у сталіцы дажынак была выдаткавана рэкордная сума – 327 мільярдаў рублёў. Для параўнання, Кошт летошней подрыхтовки до дожинок у Бобруйску склал 200 мільярдів, а ній у Речиці 176 мільярдів. Поводле подліку аршанського правооборонця Олега Граблевського, на кожного аршанця со 124 тисяч жихаров таким чином прийшлося по 1200 доляров бюджетних грошей.
І гэта не лічачы грошай спагнаных з дзяржаўных прадпрыемстваў і прадпрымальнікаў. Людзі гэтым не задаволеныя. А яшчэ яны скардзяцца, што парадак і лоск наведзеныя толькі ў цэнтры, а за межамі цэнтральных вуліц яны жывуць цяпер як на будаўнічым сметніку. Шмат працы недароблена, не ўсе грошы засвоеныя. У дварах ляжыць нескарыстаная тратуарная плітка, і яшчэ ў дзень сёння дафарбоўвалі сценкі і платы.
Распавёў Олег Граблёўскі. Прагашанскую газету і мясцовыя тэлебачкі паведамілі, што заўтра ў крамах будзе абмежаваны продаж спіртовых напояў. Таму сёння яшчэ да абеда ўсе вулічныя кропкі грамадскага харчавання былі запоўненыя аршанцамі, асабліва ўдзячнымі хлебаробам за гэтае свята. Менш за ўсё народу было ў гарадскім дзіцячым парку, які мусіў стацца ці не самым значным аб'ектам, адчыненым да сёлетніх дажынак. На будаўніцтва якога было выдаткавана 17 мільярдаў рублёў.
Репортаж з Ворши. Ви слухайте Радіо Свобода одразу після обвістки. Поговоримо про те, чи доб'ється зниження усесвітніх коштів на нафту на цінах на паліва.
Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца життя. Так лічыць этнакультуролог Татьяна Володіна. І раптом у 20-м стагоддзі земля зникає з поля каштовності у білорусов.
Життё і смерть мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Атлантыда сёння пазней у нашай праграме. З 1 кастрычніка мыта на вываз сырой нафты з Расіі знізіцца на 113 даляраў за тону. Стане 372 даляры замест 485. Такое рашэнне расійскага ўраду. Мыта на нафту для Беларусі складзе амаль 125 даляраў замест прагназаваных 163 за тону. Як паўплывае зніжэнне экспартных мытаў на эканоміку Беларусі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Эксперт у нафтагазавых пытаннях, аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак лічыць, што калі Расія так аператыўна і дынамічна будзе рэагаваць на змены коштаў на нафту, для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў будзе таксама лепей.
Это просто ситуация, якая позволит Беларуси крышку танней куплять нафту у России. Кошту нафтопродуктов на сусветном рынку, и они так само падают. Конечно ж, белорусский бюджет так само не отрымает вот их доходов от нафтопродуктов, а лишь все ж таки Беларусь, купляя нафту, значно танней, чем сусветный кошт. А лишь треба иметь на увазе, что покуль, что правила гульни на нафтовом рынку для нас вызначены только уключаючи 9-й год, наступный.
Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международных отношений, лечит, что робить некие прогнозы покуль заучасно.
Некие подарчие развитие на сухую давать покуль, что было рано, бо совсем не вызначенный тренд, то, что на нафту участвует, где они стабилизовались, где они будут далее расти. Бо покуль мы в снижении мыты маем только некое реагование на резкие изменившуюся конъюнктуру. Покуль их это пожарные меры, а лишь не те кроки, с яких можно различивать дальнейшее функционирование. Так что тут это все почекать, и потом, когда этот тренд станет больше или меньше устойливым, родить некие выставы.
А ці адаб'ецца зніжэнне ўсясветных коштаў на нафту, памяншэнне экспартнага мыта на цэнах на паліва? Ці выгаруюць спажыўцы? Таццяна Манёнак кажа.
Сусветныя кошты падаюць, нафтапрадукты падаюць, у нас яны не падаюць. І гэта добра для заводу. Але ж, канешне ж, гэта не нармальна падаткаў у кошты нафтапрадуктаў. Больш за 60%. Там, канешне, асноўны прыбытак ад продажу нафтапрадуктаў мае дзяржава. Канешне, можна зменшыць акцызы, там, падаткі ў гэтых нафтапрадуктаў. Але ж відавочна, што гэтага не адбудзецца.
Эканаміст Яраслаў Раманчук перакананы, што зніжэння коштаў бензіну не будзе.
Не дачакаемся, таму што гэта ўсё манаполія дзяржавы праз структуры, якімі яна кіруе, і паколькі ў нас пастаўшчыкі сырой нафты і перапрацоўшчыкі, гэта адныя ж тыя асобы, паколькі няма канкурэнцыі, то і зніжэння таксама не будзе. Цана сырой нафты, якую мы купляем з Расіі, пакуль яшчэ не міравая, нам трэба чакаць не зніжэння цэнаў, а росту да ўзроўня прынамсі Літвы і Польшчы.
Эканаміст Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Горкі. Журналіста незалежнага выдання гвалтоўна выдалілі са сходу, у якім прымала ўдзел праўладная кандыдат у дэпутаты спадарня Асмалоўская. Горадня. Права на выступ неўгоднага прэтэндэнта на дэпутацтва Сергея Кузьмінка адстаялі шараговыя выбарцы. Столін. Тут скрыню для галасавання зрабілі празрыстай. Аднак ці будуць празрыстымі падлікі бюлетэняў?
Здарэнні.
Горадскі журналіст Эдуард Брокараў паскардзіўся ў міліцыю на прарэктара сельскагаспадарчай акадэміі па выхаваўчай працы Александра Чачоткіна. Той з камендантам інтэрнату гвалтоўна выштурхнулі яго з пакою, у якім сустракалася са студэнтамі кандыдатка ў дэпутаты Таццяна Асмалоўская. Прарэктар па выхаваўчай працы акадэміі Александр Чачоткін пацвердзіў, што канфлікт з Брокаравым меў месца і справакаваў яго нібыта сам журналіст, які не быў запрошаны на сустрэчу. Незалежны кандыдат па Гарадзенска-Занёмаўскай акрузе Сергей Кузьмянок асноўным з чатырох супернікаў лічыць старшыню гарвыканкаму Александра Антоненку. Недаўна яму трапіў у рукі зварот ветэранаў, якія агітуюць галасаваць за гарадскога мэра. Таму спадар Кузьмянок накіраваў заявы ў круговую камісію і цэнтр ВАБРКАМ.
Антоненка кожны дзень, он спецыяльна робіць сустрэчы і па школах, і па прадпрыемствах. Спецыяльна в школах это арганізоўваюць як родительскія сабрання, то есть па магчымасці яму сустрэцца. А калі я прыходжу на сустрэчу, мне просто не дапускаюць. Пазаўчора я быў на родительском сабранні, дырэктар школы і замдырэктар, чуть ли міліцыю не хацелі вызываць, но я все-таки у людзей запытаў, можна я выступлю, і людзі мне разрешылі, адключалі і мікрафон, і не дапускалі к трибуне, но все-таки людзі настаялі і сустрэча адбылася. Это 31-я школа.
Ситуація.
Сёння дзяржаўныя СМІ выдаюць за сенсацыю, што на выбачах участках Століну будуць выкарыстоўвацца празрыстыя скрыні для галасавання. Каментуе куратар выбачай кампаніі ў рэгіёне Александр Каляда.
Дело в том, что избирательный кодекс не запрещает, он просто говорит, что должны быть урны и размеры определять. Из чего они сделаны? Это дело комиссии. И раз все время кричат, что ай-яй, у нас прозрачных урн нет, они сделали в Столине прозрачные урны для всех комиссий в городе Столине.
На территории Столинской выборчей округи номер 16 больше как 60 тысяч выборцев. А послуги прозрыстой скрыни скрасаюць только 20% этой колькости. Наступный выпуск выборчей одёника прогучить у понеделок. С вами был Александр Байчук.
Выбарчая тэма і ў сённяшніх падарожжах свабоды.
Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергея Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне.
Яго вы пачуеце ў сённяшняй праграме пазней. Паводле газеты «Рэчпасполіта», польскі бок нібыта схіляе Анжаліку Борыс адысці ад кіраўніцтва саюзам палякаў, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Гэты крок нібыта мог бы паспрыяць паляпшэнню дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэ Крэмер абвяргае звесткі, надрукаваныя ў гэтым выданні. У суботу 20 верасня ў горадні збярэцца пазачарговае паседжанне рады саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, і адным з асноўных будзе гэтае пытанне. Вы слухаеце радыё «Свабода», но зараз агляд званкоў на «Свабоду». Збіццё ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» 16 верасня ў Менску, падрыхтоўка да выбараў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» з сем'ямі зніклых, якая адбылася ўвечары 16 верасня ў Менску, збілі ўзброеныя спецназаўцы. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что до ОМОНовца, как военнослужащего, должен судить военный суд Минского гарнизона. Дякую.
Пускай друзья оппозиционных партий покупают флаги и вывешивают у себя на местах, по месту жительства. Поскольку в центре сейчас опасно появляться с флагами, у меня уже висит флаг вторую неделю, и никто, ни один милиционер не придирается.
Выказывание комментует наместник старшини громадской организации БНФ «Адраджение» Олесь Михалевич.
Я абсолютно согласен с этим меркованием, с тем только удокладнением, что треба вывешивать тяги на святы. Например, 25 соковика, 27 липня, 8 вересня. На белорусские наши святы для того, чтобы люди, по меньшей мере, соседи запытывались, а чему сегодня висит тяг, какое зараз свято, для того, чтобы была нагода проводить так само информационную кампанию.
Тема выборов у наступным телефонованием.
Хочу ответить звонившему на «Свободу» товарищу, который говорил, что нашему парламенту баламуты не нужны. Даже в масштабах одной семьи любое маломальски важное решение принимают после обсуждения. Иначе нельзя. А в масштабах всей страны это тем более важно. Так что, уважаемый, баламуты, как вы изволили выразиться, в парламенте нужны. Иначе это будет не парламент, а сборище подхалимов.
Далее слухач задает питание.
Хотел бы спытать у слухачев «Радио Свобода». Я в демократичной Беларуси, часов Станислава Шушкевича, мог прийти до влады такой человек, как Александр Лукашенко. Як это могло здараться? Дякую.
Протягиваем программу выказываниями на разные темы.
Доведался, что некоторые проуладные громадские организации выступили с инициативой сделать день 17 вересня, день нападу СССР на Польшу, святочным днем. Как можно лечить это святом, когда десятки тысяч, а может сотни тысяч заходних белорусов было репрессировано, або расстреляно, або выслано на полночь и в Сибирь? Как можно лечить святом расстрел поляков и белорусов у Катыни? Как можно лечить святом подею, у вынику якой была развязана Другая Сусветная война? Може хопить здеков над историей. Илля Копыл, город Менск.
Это Яцкевич. Послухайте, что я присвятил для вас. Не завсёды дают мне послухать свободу. Те службы, сегодня повинен сказать, эдак дбают про клопот потребу народу, что ожидают и в уши, и рот завязать. Только треба запомнить, свобода, як птаха, что луна высоко над нами кружить, да усих закликая, не ведайте страху, коли хочете лепшую долю добыть.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.